Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 օգոստոսի 13-ն է, Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնայանի կարծիքով Ղարաբաղյան դիրքերում անհետացած և ադրբեջանական կողմում հայտնված զինծառայողը պարզապես մոլորվել է։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը մերժում է հեռանալու դիմաց արտոնություններ վայելելու գաղափարը։ ՊԵԿ-ի փոխանցումը Սանիթեք ընկերությունը հարկերից է խուսափում։ Մաս Իսմայելյանը Արցախի նախագահության հնարավոր թեկնածու Ղրղստանի նախկին նախագահին մեղադրում են պետական հեղաշրջում ծրագրելու մեջ։ Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերից մեկից մարտական դիրքը լքել է զինծառայող Արայիկ Հայկի Ղազարյանը եւ հայտնվել Ադրբեջանում։ Ադրբեջանական աղբյուրները պնդում են, որ զինծառայողի դասալքության պատճառը եղել է զորամասում անմարտկային վերաբերմունքը մանրամասները թողարկման ընթացքում։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Մաս Իսմայելյանը չի բացառում իր ակտիվ մասնակցությունը Լեռնային Ղարաբաղում առաջիկայում անցկացվելի կտրություններին, այս մասին նա հայտնում է Facebook-յան գրառմամբ։ Մայլանը, հիշեցնենք, 2007-ի նախագահական ընտրություններին մասնակցում էր որպես Մադիր Թեկնացու Բակո Սահակյանի կողմից նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Մայլանը թողել է արտգործնախարարի տեղակալի պաշտոնը եւ միայն 2016-ին վերադարձել պետական համակարգ հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի կարգավիճակով, ապա 2017-ին նշանակվել արտգործնախարար։ Ղրղստանի նախկին նախագահ Ալմազ Բեկ Աթամբաևին նոր մեղադրանքներ առաջադրվեցին Կոյթաշում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունների գործով անկարգություններ կազմակերպելու զենքի ապօրինի շրջանառության հետաքննությանը խոչընդոտելու պատանդ վերցնելու սպանության եւ մահափորձի փաստերով։ Ավելի վաղ նրան մեղադրանքեր առաջադրվել միայն կոռուպցիայի գործով։ 2011-ից 6 տարի Ղրղստանը ղեկավարած Աթամբաևը ձերբակալվել է օգոստոսի 9-ին երկու օր շարունակված հատուկ գործողություններից հետո։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե Ռուսաստանում հրթիռային ձախողված փորձարկումը թույլ է տվել ամերիկյան մասնագետներին շատ նոր տեղեկատվություն ստանալ։ Թրամփի գրառումը ամերիկյան կողմից առաջին արձագանքն է Ռուսաստանի Արխանգելսկի մարզում տեղի ունեցած պայթյունին։ Ամերիկյան մամուլի տվյալներով ամերիկյան հետախուզությունը հակված է ենթադրելու, որ պայթյունը տեղի ունեցել հենց այդ հրթիռի անհաջող փորձարկման հետևանքով։ ՆԱՏՕ-ն Սկայֆալ է անվանել ռուսաստանյան բուրևեսնիկ թևավոր հրթիռը, որն ինչպես ենթադրվում է, ունի միջուկային շարժիչ և կարող է կրել միջուկային զենք։ 13-րդ շաբաթը շարունակվող հակակառավարական ցույցերը կաթվածահարեն արել ասիական խոշորագույն ֆինանսական կենտրոններից մեկը համարվող Հոնկոնգը, բողոքի զանգվածային ակցիաների պատճառով այսօր ևս չեղարկվել են Հոնկոնգի օդանավակայանի բոլոր չվերթները։ Չինաստանի մաս կազմող Հոնկոնգում մարդկանց փողոց է դուրս բերել արտահանձնման մասին վիճահարույց օրինագիծը։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ղարաբաղյան դիրքերից անհետացել է զինծառայող Արայիկ Ղազարյանը, ով հայտնվել է ադրբեջանցիների ձեռքում։ Ադրբեջանցիները պնդում են, թե զինվորը փախուստի է դիմել, քանի որ իբր հալածանքների է ենթարկվել։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը Դիլիջանում կարծիք է հայտնել, որ երիտասարդը գուցեև պարզապես մոլորվել է։ Խնդրով զբաղվում են Կարմիր Խաչը, օմբուդսմենը, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը կարծում է, որ Արցախի պաշտպանության բանակի զինծառայող 19-ամյա Արայիկ Ղազարյանը տարածքում մոլորվելու հետևանքով է հայտնվել ադրբեջանական կողմում։ Նախարար, 3 ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկություն տարածեցին, թե պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի զինծառայողը լքել է մարտական դիրքը, հայկական կողմն էլ հաստատեց տեղեկությունը։ Արդյոք պարզվել են հանգամանքները, ինչու է զինծառայողը լքել մարտական դիրքը։
Դերևս իրականացում է այս փուլում հետաքնություն կատարվածի վերաբերյալ, բայց ես անձամբ կարծում եմ, որ մեր զինծառայողը աշխարհագրորեն մոլորվել է։
Հայ զինծառայողի կողմից մարտական դիրքը լքելու վերաբերյալ տեղեկությունը 3 ադրբեջանական լրատվամիջոցներն էին տարածել։ Ավելի ուշ պաշտպանության բանակից հաստատեցին, որ Ադրբեջանի տարածքում հայտնված զինծառայողը Արայիկ Հայկի Ղազարյանն է, որը 3 Արցախի պաշտպանության բանակի հարավ-արևելյան ուղությամբ տեղակայված պահպանության տեղամասից դեռևս չպարզված հանգամանքներում լքել է մարտական դիրքը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հղում կատարելով իրենց պաշտպանության նախարարությանը պնդում են, որ զինծառայողը հաջողին ձերբակալել են Ֆիզուլիի մարտական դիրքի մոտակայքում եւ որ նրա ադրբեջանական գերատեսչության ձևակերպումն է դասալքության պատճառը եղել է զորամասում անմարկային վերաբերմունքը։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն ադրբեջանական մամուլում հայտնված տեղեկությունները քարոզչություն է որակում։
Տեղեկատվական քարոզի տեղեկատվական հակառակորդի տեղեկատվական աշխատանքի արդյունքն է սա, չեմ կարծում, որ անհրաժեշտ է տարածել այս տեղեկատվությունները։ Ես դեռևս չեմ կարող ասել, որ ինքը հոգեբանորեն էլ է մոլորվել, բայց աշխատանքի արդյունքում մենք արդեն տեղեկությունը կտանք։ Ցավալի դեպք է մեր բոլորիս համար, բայց կարծում եմ, որ նորմալ է անցնելու և նաև կոչ եմ անում իմ ադրբեջանի գործընկերներին, ավելի շուտ գործընկերներին չէ, կոլեգաներին, որպեսզի տեղեկատվական աշխատանքը դադարեցնեն։
Նախարարը տեղեկացրեց, որ հայկական կողմը զինծառայողին հետ վերադարձնելու նպատակով դիմել է Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպությանը։ Կարմիր Խաչի ազատությանը հայտնեցին, որ կոմիտեն բանակցությունները վարում կողմերի հետ։ Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարությունն էլ է հայտնում, որ մեջբերում է Արցախի իշխանությունները ջանքեր են գործադրում ռազմագերի Արայիկ Ղազարյանին հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ։ Մեջբերման ավարտ։ Պաշտպանության նախարարությունը դեպքի արդիվ ծառայողական քննություն է սկսել։ Արայիկ Ղազարյանը Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս գյուղից է։
Նոր իշխանությունը մտադիր է բարեփոխել Հայաստանի դատական համակարգը, հանրային քննարկման է դրվել մի նախագիծ, որն իշարս այլ դրույթների ենթադրում է սահմանադրական դատարանի դատավորների աշխատավարձի և սոցիալական այլ երաշխիքների պահպանում հեռանալու դեպքում։ Ալվինա Գուլումյանը անընդունելի է համարում նման տարբերակը, լսենք ԳԱՆԵ Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատանի անդամ Ալվինա Գյուլումյանը բարոյական չի համարում հրաժարականի դիմաց կառավարության առաջարկած պայմանը՝ հեռանալ սահմանադրական դատարանից, բայց շարունակել ստանալ աշխատավարձ։ Ազատության հեզրույցում հայտարարեց Ալվինա Գյուլումյանը.
Նման ձևով հրաժարական ես երբևէ չեմ փորձում տալ։ Գիտեք, ես արդեն շուրջ ես չեմ պատրաստվում հարկատուների հաշվին ստանալ անաշխատ եկամուտ։ Ես ամբողջ կյանքում աշխատել եւ նոր ստացել եմ։ Եվ ես չեմ կարող նայել այն 100 000 դրամ ստացողի աչքերի մեջ, որ ինձ ոչինչ անելու համար պետք է վճարի 700 000 դրամ աշխատավարձ։ Եկամտը հարկ պետք է վճարի, որ ինձ դրա համար վճարեն։
Արդարդատության նախարարությունը մի քանի օր է ինչ հանրային քննարկման է ներկայացրել դատական օրենսգրքի եւ սահմանադրական դատանի մասին օրենքներում փոփոխությունների նախագիծը։ Իրավաբանների շրջանում հատկապես բուրն քննարկվում է սահմանադրական դատանի մասին օրենքի նախագծի եզրափակիչ եւ անցումային դրույթը, ըստ որի, եթե 2019 թվականի օգոստոսի 1-ից մինչեւ հոկտեմբերի 31-ը սահմանադրական դատանի դատավոր հրաժարական տա, անկախ նրա տարիքից կպահպանվի հրաժարականի պահին ստացած աշխատավարձը, հավելավճարները եւ սոցիալական երաշխիքները, մինչեւ իր պաշտոնական ավարման ժամկետի լրանալը։ Սահմանադրական դատանում ստեղծված իրավիճակը ճգնաժամային գնահատած Վահե Գրիգորյանն էլ, որպես իրավիճակի լուծում իր հայտի նամակում առաջարկել էր այս տարբերակը։ Գյուլումյանը պնդում է, ճգնաժամ չի տեսնում, բնականոն հունով աշխատում են եւ գործընկերներն էլ այս պայմանով չեն հեռանա։
Ես կարծում եմ, որ համենայն դեպս ենթադրում եմ, որ իմ գործընկերները պակաս բարոյական չեն, քան ես։
Իշխանության դիմախոսները այս դրույթը որակել են առևտուր կաշար գործար։ Կարդադատության նախարարությունը 3 արձագանքել է այս որակումներին, հղումանելով Հունգարիայի, Լեհաստանի, Դանիայի, Բելգիայի եւ այլ երկրների փորձին։
Նույն Լեհաստանի պարագայում Եվրոպական միության դատարանը գտավ, որ Լեհաստանի իշխանությունները սխալ են վարվել։
Լեռնային Ղարաբաղի արտգործ նախարար Մաս Իսմայելյանը հետևում է քաղաքական գործընթացներին և չի բացառում մասնակցությունը հաջորդ տարի կայանալիք ընտրություններին, լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Չեմ բացառում իմ ակտիվ մասնակցությունն ընտրություններին, այս մասին Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մաս Իսմայելյանը, անդրադառնալով ներ արցախյան քաղաքական զարգացումներին, առաջիկա տիմ ու համապետական ընտրություններին։ Գտնում եմ, որ բացառիկ հնարավորություն է ստեղծված օրինակելի ընտրությունների անցկացման համար եւ պատրաստ եմ ամեն ինչով նպաստել այդ ընտրությունների շուրջ դիվանագիտական առավել բարենպաստ մթնոլորտի ստեղծմանը։ Նաեւ չեմ կարող անտեսել համապետական ընտրություններին իմ մասնակցության ձևաչափի մասին բազմաթիվ հարցերն ու հարցումներն Արցախի Հանրապետությունից, Հայաստանի Հանրապետությունից եւ Սփյուռքից։ մեկ անգամ ևս հավաստելով մեր երկրի անվտանգապահով քաղաքակիրթ և ժողովրդավարական լավագույն ապագայի հանդեպ իմ խիստ շահագրգռված լինելը և այդ ապագայի կերտման գործում ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանցնելու իմ սկզբունքային պատրաստակամությունը, ուզում եմ տեղեկացնել, որ մտածում եմ այդ ուղղությամբ, պարբերաբար հետևում եմ հասարակական կարծիքի դրսևորումներին, մարդկանց իղձերին ու տրամադրություններին և ձգտելու եմ առավելագույնս օգտակար լինել այդ իղձերի իրականացմանը, գրում է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մաս Իսմայելյանը։ Օգոստոսի 5-ին Ստեփանակերտում համահայկական 7-րդ խաղերի անցկացման կապակցությամբ վերածննդի հրապարակում հրավիրված հանրահավաքի հարտակին Արցախի եւ Հայաստանի ղեկավարներից բացի կանգնած էին նաեւ արտգործնախարարները։ Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում Սիվիլնետի քաղաքական վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը Փաշինյանի թիկունքին Մայելյանի ներկայությունը պատահական չէր համարել եւ կարծիք էր հայտնել, որ չնայած Հայաստանի իշխանությունները բացահայտ այդ մասին չեն ասի, բայց կունենան Արցախում իրենց ցանկալի թեկնածուն, որը կարող է լինել հենց Մաս Իսմայելյանը։
Մաս Իսմայելյանի ներկայությունն այն էր, որ Հայաստանի իշխանությունների համար այնուամենայնիվ նախընտրելի է Մաս Իսմայելյանի թեկնածությունը նախագահի պաշտոնում, եթե նա առաջադրվի իհարկե։
Սանիտեք քաղաքապետարան հակամարտությունը շարունակվում է, աղբի խնդիրը դեռ չի լուծվում, մինչ դեռ պեկի տվյալներով սանիտեկը չվճարած հարկեր ունի։ Լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի հաղորդումը։
Երևանի աղբահանությունն իրականացնող Սանիտեք ընկերությունը ստանձնած աշխատանքները թերի կատարելուց բացի ըստ պետական եկամուտների կոմիտեի նաև հարկերը վճարելուց է խուսափել։ Պետական գերատեսչության պաշտոնական պարզաբանումն է։ Ի սկզբանե Սանիտեք Ինտերնեշնալն իր հայաստանյան մասնաճյուղի հետ իր գործունեության պայմանավորված հանդիսացել է ավելացված արժեքի հարկ վճարող, սակայն հետագայում ընկերությունը գտել է, որ աղբի տեղափոխումը կարող է դիտարկել որպես բեռնափոխադրում, ինչի դեպքում ըստ հաստատագրված վճարների մասին օրենքի կարող է ավելաց արժեքի հարկ չվճարել։ ՊԵԿ նախագահի տեղակալ Էդվարդ Հովանեսյանն այսօր հրավիրված ասուլիսում պարզաբանեց.
Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ աղբանության ընդհանուր գործընթացից, ընդհանուր ցիկլի մեջ ներառված ծառայությունների մի մասը, այն է սանիտարական մաքրման ծառայությունները, ձմեռային պահպանման ծառայությունները, ընկերությունը շարունակել է հարկել ավելացված արժեքի հարկով, իսկ աղբի տեղափոխության կոնկրետ գործընթացը վերջինս համարել է բեռնափոխադրում։
ՊԵԿ-ի պաշտոնական դիրքորոշմամբ Սանիտեկի գործունեության աղբի տեղափոխության մասը հաստատագրված վճարների մասին օրենքով չի կարող դիտարկվել եւ որակվել որպես բեռնափոխադրում։
Աղբի տեղափոխությունը դա աղբանության գործընթացի մի առանձին բաղկացուցիչ մաս է եւ ներառվում է ընդհանուր աղբանության ծառայության շրջանակներում եւ վերջինս չի հանդիսանում առանձին բեռնափոխադրման տեսակ։
Հաստատագրված վճարների մասին օրենքը 2018-ի հունվարի 1-ից ուժը կորցրել է։ Սանիտեկն էլ առաջ է քաշել օտարերկրյա ներդրումների մասին օրենքի 7-րդ հոդվածը, որը սահմանում է մեջբերեմ։ Օտարերկրյա ներդրումները կարգավորող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության փոփոխության դեպքում ներդրման պահից սկսած 5 տարվա ընթացքում օտարերկրյա ներդրողի ցանկությամբ կիրառվում է ներդրումների իրականացման պահին գործող օրենսդրությունը։ Ըստ ՊԵԿ-ի 2018-ի սկզբից մինչև նույն տարվա սեպտեմբերը Սանիտեկը շարունակել է աղբի տեղափոխման մասով իրեն համարել հաստատագրված վճար վճարող։ ՊԵԿ նախնական հաշվարկների համաձայն Սանիտեկ Ինտերնեշնալն իր հայաստանյան մասնաճյուղի հետ միասին պետ բյուջե չեն վճարել ավելի քան 500 000 դրամ ավելացված արժեքի հարկ։ Այս փաստերի արդիվ քրգործ է հարուցվել դեռ փետրվար ամսին։ ՊԵԿ նախագահի տեղակալը հայտնեց, դեռ նախաքննություն է ընթանում։ Պարզվել է նաև, որ Սանիտեկը չի վճարել նաև նախատեսված բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները։ Շաբաթներ առաջ Սանիտեկ ընկերության տնօրեն Նիկոլաս Թավիլը Լիբանանից տեսակապով լրագրողներին հայտնեց, որ այս քրգործն անօրինական է և անհիմն, և որ այն կազմակերպվել է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, որպեսզի սպառի ընկերության ֆինանսական ռեսուրսները։ Սանիտեկի իրենք ժամանակին դիմել են ՊԵԿ-ին ու կառավարությանը ու հայտնել, որ ներդրումները կարող են վտանգվել ու թույլտվություն ստացել շարունակելու աղբի տեղափոխության մասով վճարել արդեն ուժը կորցրած օրենքի դրույթներով։
Նախկին նախագահը ցինիկ մարդասպան է, փորձել է պետական հեղաշրջում իրականացնել, ներքաշված է կոռուպցիոն գործարքների մեջ։ Շատ ծանոթ ձևակերպումներ են, բայց խոսքը այս անգամ Ղրղստանի մասին է, այդպես է Ալմազբեկ Աթամբաևի մասին խոսել Ղրղստանի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Օրոզբեկ Օպումբաևը։ Լսենք Հրաչ Մելքմյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ղրղզստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևին նոր ավելի ծանր մեղադրանքներ առաջադրվեցին։ Գլխավոր դատախազության քնչական դեպարտամենտի ղեկավար Զամիր Բեշկեևը այսօր հայտնել է, որ նախկին մեղադրանքներից բացի Ատամբայևը նաև մեղադրվում է իշխանությունների ներկայացուցիչների նկատմամբ բռնություն կիրառելու, զանգվածային անկարգություններ և մահափորձ կազմակերպելու մեջ։ Բիշկեկում այսօր կայացած մամուլի նույն ասուլիսին մասնակցել է նաև ազգային անվտանգության պետական կոմիտեի ղեկավար Օրոզբեկ Օպուբայևը։ Նա նախկին նախագահ Ատամբայևին մեղադրել է հեղաշրջում պլանավորելու համար։ Նա արյունահեղություն էր ցանկանում, նրա մտադրությունը պետական հեղաշրջումն էր, ասել է Օպուբայևը։ Ղրղզստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևին սկզբում կոռուպցիոն մեղադրանքներ էր առաջադրվել, ինչպես նաև իր նախագահության շրջանում ազգությամբ չեչեն քրեական հեղինակություն Ազիզ Բատուկայևին ազատ արձակելու մեջ։ Խորհրդարանը նախկին նախագահին զրկել էր անձեռնմխելիությունից, ճանապարհ բացելով հետաքննության համար, սակայն նա անտեսում էր իրավապահներին ներկայանալու ծանուցագրերը։ Երեք անգամ ծանուցագիր ուղարկելուց հետո իշխանությունները փորձեցին նրան ուժով բերման ենթարկել, բայց հանդիպեցին Ատամբայևի աջակիցների կատաղի դիմադրությանը։ Նախկին նախագահը ապրում է Բիշկեկից ոչ հեռու գտնվող Կոյտաշ գյուղում կառուցված առանձնատանը։ Նրա տասնյակ աջակիցներ հավաքվել էին այնտեղ, և երբ անցած շաբաթվա ընթացքում հատուկ ջոկատայինները գնացել էին Ատամբայևին ձերբակալելու, նրա աջակիցները դիմադրություն էին ցույց տվել, հրազեն կիրառել, մեկ ոստիկան էր զոհվել, 170 մարդ վիրավորվել էր, այդ թվում 79 ոստիկան, այս տվյալները ասել է ներքին գործերի նախարարը։ Բախումների հաջորդ օրը օգոստոսի 8-ին ուժայինները վերսկսեցին գործողությունները, նախկին նախագահ ձերբակալվեց, դատարանի որոշմամբ նա հիմա կալանավորված է։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, կիրակի օրը Գյումրիում Միկին մոտեցավ վարչապետին ու հուզական տոնով բողոքեց կյանքից ու մասնավորապես երկրի ղեկավարից։ Բոցավարհական Նիկոլականները ուրախացան, ահա տեսնում եք, մերժում են, սպասեք, դա դեռ սկիզբն է։ Խանդավառ Նիկոլականները սկսեցին արդարացումներ փնտրել, այս կինը հոգեկան հիվանդ է։ Թերթը շարունակում է, իրականում որևէ արտառոց բան չկա նրանում, որ ժողովրդավարական երկրում ոչ թե մեկ հոգի, այլ հազարավոր մարդիկ դժգոհ լինեն իրենց ղեկավարից։ Կարևորն այն է, որ նրանք այդ դժգոհությունը կարողանում են արտահայտել, և երկրի առաջին դեմքը բազմաթիվ պատնեշներով չի մեկուսացվում այդ դժգոհողներից և ականջները չի փակում դժգոհությունները չլսելու համար։ Իսկ պալատականներն ու չափից դուրս ջերմ երկրպագուները չեն բացականչում, մի լսիր նրանց, թագավոր ջան, դու ամենալավն ես, քեզնից դժգոհողները պարզապես չարախոսներ են, գրում է Առավոտը։ Լրագիրը մգրում է BBC-ի ռուսական ծառայության 2008 թվականի մարտի 1-ի մասին հրապարակումից հետո գործը, որը գրեթե հաջողվել էր քաղաքական իրավական մակարդակ բարձրացնել, նորից վերադարձել է նախկին ինտրիգին։ Լրագիրը հարցնում է, ով է կրակել՝ Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, Մովսես Հակոբյանին և նրանց, ովքեր մեղադրում են Ղարաբաղցի գեներալին, հայտնի է, թե ով է կրակել, ում է ձեռնտու սլաքներն ուղղել Ղարաբաղյան ուժայինների ուղղությամբ ինչ-որ մեկին պատասխանատվությունից ազատելու համար, ու մեր պետք հայտարարել, որ Երևանում գնդակահարությունը ղեկավարել է Ղարաբաղցի գեներալը նույն օրը, երբ Ստեփանակերտում Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր համազգային օրակարգի և կոնսենսուսի մասին։ Ի վերջո, եթե քննության նյութերում իրոք պնդվում է, որ Սամվել Կարապետյանը ղեկավարել է գնդակահարությունը, ինչպես գրում է BBC-ն, ապա հարցեր են ծագում քննությանն ու դատախազությանը, ինչու է նա մինչ օրս ազատության մեջ, իսկ եթե ուղիղ նյութ չկան, ապա ինչու է պետք մարտի 1-ի գործը վերադարձնել հին ինտրիգին, որն արդեն 10 տարի թունավորում է հայկական քաղաքական դաշտը։ Իսկ եթե Ղարաբաղցի գեներալը չի ղեկավարել գնդակահարությունը, այդ դեպքում ում են թաքցնում այդ օրերի դեպքերի մասնակիցները, հարցնում է Լրագիր ԵՄ-ը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից, ցտեսություն։